Gajah telah berjalan dengan sangat kuat sehingga menggegarkan seluruh rimba. Duf, duf, duf. Sang gajah telah mengajak semut untuk bertarung. Semut berasa terkejut lalu meminta penjelasan dari sang gajah. Sang gajah menjelaskan bahawa dia mendengar aduan dari tupai.
Ada apa kau kemari, wahai sang gajah?
Tupai memberitahu bahawa engkau telah mencabarku. Sungguh berani engkau, semut.